мен, Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио 2, Деница Сачева, заместник министър на образованието и науката. Здравейте, госпожо Сачева.
Здравейте.
Радвам се да ви чуя. Отзовахте се на нашата покана. Много теми. Много теми, свързани с министерството, с образованието, с децата. И ще започна от тази, която фокусира общественото внимание последните дни. Агресията между деца. Две ученички така жестоко се биха, така жестоко се налагаха, особено едната, че това стана едно от централните събития тези дни. Защо такава агресия се развива между учениците? Защо такава агресия се развива между учители и ученици? Какъв е вашия коментар?
За съжаление, проблемите, свързани с агресията, са от така наречените вечни теми.
Да.
Постоянно говорим за тях и постоянно както причините, така и мерките са различни. В случая, за съжаление, имаме много неадекватна реакция от страна на възпитателя, който би трябвало не само да не се държи така по време на инцидента, но би трябвало и да намери начин още преди възникването на инцидента да извърши определени превантивни действия. Но много са действително причините. Училището е фокусира всичко, което се случва в обществото.
Да.
За съжаление, в нашето ежедневие ние често сме свидетели на много агресия. Има много агресия, както знаете и в медиите, която се показва по филми, през различни интернет програми,
да,
и така нататък. Така че агресията става все по-трудна за справяне точно в училище, именно защото училището е по-скоро следствието, отколкото причината за това.
Да. Казвате медиите. Сега, вярно е, че доста, особено филми, са наситени с агресия и тук е ролята на родителите, които трябва просто да определят на децата си какво да гледат и какво да не гледат. Но агресията не се проявява в семейна среда толкова, колкото в училищна среда. Какво провокира там децата да стават агресивни? Там, в училището, където общо взето и възпитатели, и учители...
Не бих се съгласила на 100% с вашите думи, защото агресията, за съжаление, е част от семейната среда.
Не, аз не я изключвам. Но като че ли в училище съвсем се, образно казано, отвързват децата?
Трудно е да направя такава генерализация. За съжаление, не знам дали знаете тази тъжна статистика, че повече от 24 000 деца в България са деца в така наречения родителски конфликт.
Така?
За съжаление, много деца в България са жертва на семейните отношения, на различни ситуации, които възникват между партньори в семейството и така нататък. И това по един или друг начин също се отразява в училище. А в училище факторите, които влияят за агресията и които са изцяло в терена на образованието, основно могат да се формулират. На първо място, прекалено много деца в училище. Има големи училища, в които има повече от 1000 деца.
Да,
това,
да,
създава предпоставки за различно напрежение. Знаете, че се опитваме да направим така, че всички училища в страната да бъдат на едносменен режим. Това също е една от мерките, които би помогнала за намаляване на агресията.
Да.
Почти 1900 училища вече са на едносменен режим. Остават още 333,
така,
в които децата учат на две смени. И в това отношение ние работим активно с общините, за да направим анализ на всички нужди, които имат общините, за да могат да направят така, че базите на училищата да дадат възможност за едносменно обучение. Средата, в която учат децата, също е много важна и много определяща, но разбира се, друга мярка, която предприемаме, е увеличаване на броя на психолозите. И тази година очакваме почти 500 нови работни места да бъдат разкрити, защото училищата стават все по-комплексни от гледна точка на отношения, взаимоотношения между учители, родители, деца, между самите деца. И в това отношение педагогическите съветници, психолозите, образователните медиатори, там където успяхме да назначим такива, биха могли да бъдат много полезни помощници на учителите.
Да, да. За да завършим тази тема, какви са вашите очаквания в близко и по-далечно бъдеще?
По отношение на агресията, започнахме един проект с УНИЦЕФ, в който ще се опитаме съвместно и с социалните партньори, с синдикатите на учителите и с работодателските организации в образованието да разработим модел за справяне с агресията в училище, който на първо време ще бъде пилотен за 5 училища,
да.
Но се надяваме след 3 години той да може да се разпространи в цялата страна.
Да. Продължаваме нататък. Механизъм за приобщаване на деца и ученици в образователната система. Много се говори за този механизъм. Какво съдържа той и защо е полезен?
Това всъщност е механизма, по който почти 40 000 деца бяха върнати обратно в клас.
Така?
24 000 през миналата учебна година, 9 000 са за първия срок на тази учебна година, още 8 000 се записаха доброволно. Във следствие като вторичен ефект от работата на екипите по механизма, имаме и такива случаи, като например 7 души на 19 години, които се записаха за първи път на училище, съобразни бели лястовици, но е важно да отбележим, че има такава тенденция. Всъщност механизма, освен тези количествени резултати на върнати деца в клас, създаден за първи път безпрецедентна екипна работа между институциите, защото на терен в момента функционират 1100 екипа, в които има учители, социални работници, полицаи, представители на общините, на места има включени представители от здравни институции, образователни медиатори и други.
Да. На къде ще върви този механизъм? С какво ще се дообогатява?
Продължаваме да работим координирано между институциите. Имаме съвместна информационна платформа, в която събираме информация за децата в риск. Тук ще усъвършенстваме още обмена на информация между институциите, така че да имаме за всяко едно дете в риск максимално интегрирана информация от всички служби. А същевременно, разбира се, трябва да се фокусираме и върху това децата веднъж върнати обратно в клас, да останат там.
Да.
Така че мерките, които ще се прилагат за тях от гледна точка, например, на допълнително изучаване на български език, занимания по интереси, което също е тема, която е препратка и към първия въпрос, защото да. Заниманията по интереси са и част от справяне с агресията. И други мерки, които се предвиждат. Знаете, че министър Вълчев обяви тази седмица, че чрез народни представители ще бъдат внесени допълнителни промени в законите за социално подпомагане и закона за семейните помощи за деца, с които ще се наложат допълнителни обвръзки с получаването на социална помощ и ходането на училище, както и допълнителни санкции.
Да.
Но целта е всяко дете в България да има възможност и шанс да ходи на училище и да получи поне основно образование, защото без грамотни хора няма как да градиме благосъстоянието на държавата.
Имате ли представа, говоря за конкретни данни и при това верни, за напускащите училище в България в учебна възраст?
Да, разбира се. Така? За първи път тази година ние имаме, включително от Европейската комисия, официално признато, че имаме намаление на броя на отпадащите деца от образователната система. Те бяха през последните 6 години 13,7% и за първи път миналата учебна година бележим спад, който е с около 1%, 12,7%. За миналата учебна година са отпаднали около 12 500 деца.
От които колко са емигрантските деца?
Предполагаме, че по-голямата част от тях, може би по експертни данни, около 8 000.
А другите са основно от циганското население, които спират
да
ходят на училище.
Трудно да се определи, тъй като много деца, за съжаление, пътуват с родителите си на сезонна работа, т.е. те не са трайни емигранти.
Да.
Пътуват, връщат се, но за съжаление работата, сезонната работа на родителите им не им дава възможност те да се запишат никъде на училище.
Да.
Тъй като те прекарват няколко месеца в Германия, няколко месеца в Гърция, няколко месеца в Португалия и на практика те всъщност отпадат от всички образователни системи.
Да.
Но това са деца, за които те първа трябва да бъдат мислени конкретни политики и мерки, защото техния брой нараства.
Какво значи конкретни политики и мерки? Ми като заминава, какво ще направите?
Възможно е да се търсят различни форми на дистанционно обучение, форми да. На да. Самостоятелна форма, индивидуална, но така или иначе ние не можем да направим тези деца
жертва. Да, ясно, не можем да ги изоставим тези деца, но е много трудно тяхното обучение, много трудно.
Със сигурност е трудно.
И накрая, вие сте известна с пристрастеността към дигитализацията на образованието. Какви са предстоящите проекти, на какво ще обърнете внимание още веднъж с вас да поговорим на тази тема?
Това, което непосредствено предстои да се случи в рамките на следващите месеци, предстои да подпишем договор с Европейската комисия за дигитализация на средното образование в проект, който ще бъде на стойност почти 105 милиона лева. По този проект почти 12 500 български учители трябва да преминат курсове за дигитални умения и ще бъде разработена облачна платформа и портал за отворени образователни ресурси, което на практика ще означава, че всяко българско дете в следващите две години ще има възможност да има достъп до своите уроци, до различни игри, помагала, тестове в електронен формат, така че да сложим край и на темата за раниците, може би, и да имаме по-голям достъп на децата до образователни ресурси, а надяваме се да направим и училището по-интересно за тях.
Как ще стане по-интересно?
Чрез именно дигитализацията, използването на електронни ресурси, разбира се, разумното използване на електронни ресурси и дигитализация, която наред с достъпа до електронно съдържание да учи децата на това как да пазят своята сигурност, своята дигитална самоличност, как да не стават жертва на кибертурмоз, да бъдат по-медийно грамотни.
Направи ми впечатление тези дни една статистика на Евростат, в която отново се обръща внимание не само за България, но България е посочена като един от лошите примери за неравномерното регионално развитие. Неравномерно регионално развитие в почти всички области. Как изглежда дигитализация по райони в България?
Със сигурност има много дигитални неравности. Не случайно дори за бъдеще се говори за това, че бъдещите неравенства ще бъдат именно дигиталните. Хората ще се делят на дигитално грамотни и дигитално неграмотни.
Така?
За България мога да кажа, че в относително равномерно е разпределението по отношение на употребата на технологии в училище.
Да.
Положителното е, че усилията на правителството са насочени именно към намаляване на тези регионални неравенства. Например, до края на тази учебна година, до края на тази календарна година, ще във всички български училища ще има безжичен интернет, така че да се даде възможност действително за изравняване на достъпа до различни електронни образователни ресурси.
Да.
По отношение на учителите, започнахме миналата година един проект с Google, който беше доста успешен за обучение на 450 учители, конкретно от Северо-Западна България.
Да.
Именно за да подсилим там употребата на дигитални технологии. Проектът беше много успешен. Всички учители, които са преминали курсовете на обучение, бяха много доволни от това.
Така
че в това отношение мисля, че ще се стремим да направим поне България дигитално равна, така да кажем, в образованието.
Имаме ли достатъчно подготвени педагогически кадри, за да могат те да бъдат големите медиатори на дигиталното бъдеще?
Нямаме все още добре подготвени кадри, но точно за това правим тези политики по отношение на обучението на педагогически специалисти за дигитални умения с този проект, за който ви споменах, както и с Google. Имаме и национална програма IT бизнес се преподава, която съм представила пред вас в предишно интервю, където отново ще подпомогнем учителите, които преподават технологии. Но положителното е, че почти 77% от българските учители имат желание да преподават чрез новите технологии.
Yes.
Този висок процент на практика показва, че учителите нямат страх от употребата на дигитални устройства. По-скоро наша е работата, наш ангажимент да направим така, че те да получат необходимите умения, да бъдат овластени с тях и да имат възможност да работят с дигитално съдържание.
Да. Много ви благодаря за вашия коментар и участието в Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката.